Saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Pakistan imefutilia mbali uwezekano wa kufanya mazungumzo na India hadi pale India itakapobatilisha hatua yake iliyokumbwa na utata kwenye mpaka wenye mzozo wa Kashmir. Pakistan pia imekataa ombi la India la kutaka waziri wake mkuu kupaa katika anga ya Pakistan anaposafiri kuelekea Marekani. Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan amedai kwamba Wahindu wenye msimamo mkali na ubaguzi mkubwa wanaongoza serikali ya India. Khan amekemea hatua ya kuweka eneo la Kashmir chini ya amri ya kutotoka nje kwa muda wa siku 45, akisema hiyo sio hatua inayoweza kuchukuliwa na serikali iliyo sawa, akiongezea kwamba mazungumzo hayatafanyika hadi amri hiyo iondolewe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kwamba limemuua kamanda wa kundi la wapiganaji kutoka Rwanda, Silvestre Madakumra. Kulingana na msemaji wa jeshi la DRC Richard Kasonga, Madakumra, kiongozi wa kundi la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR, ambaye amekuwa kitafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, anaripotiwa kuuawa usiku wa kuamkia leo mashariki mwa DRC karibu na mpaka wa Rushuru. Mahakama ya ICC ilitoa ilani ya kutaka Madakumra akamatwe mnamo mwaka 2012 kwa kudaiwa kuongoza mashambulizi dhidi ya raia, mauaji, unajisi na mateso mashariki mwa DRC. Kundi hilo limekuwa likitekeleza shughuli zake mashariki mwa DRC tangu mwaka 1994, tangu kutokea mauaji halaiki ya watu katika nchi jirani ya Rwanda. Madakumra alikuwa naibu wa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa raia wa rais wa Rwanda wakati wa mauaji halaiki ya watu kabla ya kutorokea DRC na waliokuwa maafisa wengine wa ngazi ya juu katika usalama wa Rwanda. Serikali ya Rwanda imefurahishwa sana na kifo cha kamanda huyo. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amepata pigo kubwa katika uchaguzi mkuu, akishindwa kupata viti vya kutosha bungeni. Zaidi ya 90% ya matokeo ya hesabu ya kura ikiwa imetolewa, chama cha Likud kinaongozwa na Netanyahu kina viti 55 katika bunge, huku muungano wa mrengo wa kushoto ukiwa na viti 56 katika bunge lenye idadi ya viti 120. Msemaji wa chama cha Likud amesema viongozi wenye msimamo mkali wa kisiasa wamekutana na Netanyahu ofisini mwake na kuahidi kushirikiana naye kuunda serikali mpya. Netanyahu, ambaye ameimarisha ushirikiano wake na rais wa Marekani Donald Trump katika kuimarisha kampeni yake, hajatoa taarifa yoyote ya kudai kushinda au kukiri kushindwa, lakini hatarajiwa kuhutubia wanachama wa Likud baadaye hii leo. Iran imeonya Marekani kwamba hatua yoyote itakayochukuliwa dhidi yake kufuatia shambulizi lililolenga vinu vya mafuta vya Saudi Arabia itapata jibu la haraka sana kutoka kwa Tehran. Rais wa Iran na waziri wake wa mambo ya nje huenda wakakosa kuhudhuria mkutano wa ngazi ya juu wa wiki ijayo katika Umoja wa Mataifa kwa sababu hawajapata visa na Marekani. Mkutano wa Umoja wa Mataifa ulikuwa umetajwa kama fursa nzuri ya kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya rais wa Iran Hassan Rouhani na rais Donald Trump, wakati kuna ongezeko la mivutano na mashambulizi baada ya Marekani kujiondoa kutoka kwenye mkataba wa nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani mwaka uliopita. Hata hivyo, shambulizi la hivi karibuni nchini Saudi Arabia na msimamo mkali kutoka kwa Iran inaonyesha kwamba huenda mazungumzo hayo yakakosa kufanyika. Na watoto 27 wamekufa baada ya kuungua moto katika shule ya Kiislamu katika mtaa wa Painesville katika mji mkuu wa Liberia, Monrovia. Polisi wamesema watoto hao walikuwa wakisoma Qur'an moto ulipoteketeza darasa lao. Watoto wawili wanatibiwa hospitalini. Msemaji wa polisi Moses Kata amesema taarifa za awali zinaeleza kwamba moto huo umesababishwa na hitilafu ya umeme na kwamba uchunguzi wa kina unaendelea. Akitumia ujumbe wa Twitter, rais wa Liberia George Weah ametuma salamu za rambirambi kwa familia na watoto waliokufa na raia wote wa Liberia kwa jumla. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena tunapokualika tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia hatua ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutangaza kwamba limemuua kamanda wa kundi la wapiganaji kutoka nchini Rwanda, Sylvester Mudakumura. Na katika sehemu ya pili tutaangalia basi hali jinsi inavyokwenda katika tathmini ya kitaifa inayoendelea katika mfumo mpya wa elimu nchini Kenya. Ninayokaribisha mimi, jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu hii leo, kulingana na msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayefahamika kwa jina la Richard Kasonga, ni kwamba jeshi hilo limefanikiwa kumuua kiongozi ambaye amekuwa akiongoza kundi la Democratic Forces for Liberation of Rwanda, FDLR, Sylvester Mudakumura, ambaye amekuwa akitafutwa na mahakama ya kimataifa ya ICC ya The Hague. Anaripotiwa kufanya uhalifu mwingi tu wa kivita. Taarifa hiyo inasema kwamba aliuawa usiku wa kuamkia leo katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mpaka wa Rutshuru. Lakini kwa upande wa mahakama ya ICC yenyewe ilitoa ilani ya kutaka kiongozi huyo akamatwe hapo mwaka 2012 kwa kudaiwa kuongoza mashambulizi dhidi ya raia, mauaji, unajisi na mateso mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hilo limekuwa likitekeleza shughuli zake mashariki mwa DRC tangu mwaka 1994, tangu kutoka kumalizika kwa mauaji ya halaiki ya watu katika nchi jirani ya Rwanda. Kiongozi huyo alikuwa ni naibu wa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa raia wa Rwanda wakati wa mauaji ya halaiki ya watu kabla ya kutorokea DRC, na walikuwa maafisa wengine wa ngazi ya juu katika usalama wa Rwanda. Serikali ya Rwanda yenyewe imeeleza kufurahishwa na kifo cha kiongozi huyo. Mwanahabari wetu Austere Malivika yuko kwenye line ya simu. Austere Malivika, hebu tupe picha kamili ya kile kinachoelezwa. Hii operation ilikuwa ni imetokea tu ama ni operation ilikuwa imefanywa kumlenga kabisa kuhakikisha kwamba inakwenda kumwangamiza kiongozi huyu wa FDLR?
Kwa kweli ni kwamba ni tangu zamani kuna operation za kijeshi, kufuatilia hata stori zetu. Msemaji wa jeshi maeneo haya Meja Njiki amekuwa akisema kwamba kuna operation kabambi ambazo zinaanza kwa muda mrefu katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Alafu kulingana na zile mbinu ambazo hao wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda wanazo, wana uzoefu wa mbuga la wanyamapori la Virunga ambao sehemu moja iko upande wa Rwanda, sehemu moja upande wa Uganda, na sehemu kubwa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwamba hizi operation namna zinavyotazamwa kwamba ni operation ambazo zinaitwa operation commando. Ni operation ambazo tu walikuwa wanalenga hawa watu wako wapi, wanapatikana wapi, kwa sababu ni muda mrefu jeshi la Kongo linatafuta FDLR hata na lile la Rwanda. Jeshi la Rwanda limeshaingia katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa muda mrefu wakati wa ukombozi, na vile vile baadaye tena wakarudi wakafanya operesheni za umoja wetu, lakini walishindwa kuwakamata hawa viongozi wa FDLR. Ikafikia hadi ICC ilikuwa inamtafuta mpaka akakosekana. Alafu ni kwamba sasa hivi kuna siku nyingi ni kwamba jeshi la Kongo lilianzisha operesheni kuu kabambi katika maeneo mbalimbali Masisi, Ruchuru, na leo basi wakafanikiwa kumuua huyo kamanda. Lakini nimezungumza na baadhi ya wananchi katika maeneo ya Ruchuru, hata wengi ambao walikataa kuzungumza wakisema kwamba wanahofia kwa sababu hao wapiganaji wake huenda sasa wakawa kama vile chui ambayo imechokozwa. Yaani kuna hofu, watu wengi wanahofia, lakini na wengine wanasema kwamba hii itakuwa sasa inazohofisha lile kundi la FDLR, kwa sababu hata msemaji wao anaitwa Laforge Fils alikamatwa katika maeneo ya Bunagana alipokuwa kitoa kwenye mkutano wao katika nchi ya Uganda Kampala, na sasa hivi yuko katika nchi ya Rwanda. Kwa hiyo viongozi wa FDLR wale wakuu sasa hivi wanakamatwa ama wanauliwa, na mashirika yenye kutetea haki za binadamu nasema kwamba serikali ya Kongo imefanya kitu kizuri sana, lakini muhimu ambayo wangelifanya, wangelimkamata na mkono ili apelekwe kwenye mahakama na afikishwe mahakamani ili aeleze kwa nini hawa FDLR walikuwa wanaua raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchoma nyumba za watu katika maeneo ya Lubero, kupora mali ya watu katika mbuga la wanyamapori na vifaa vingi ambavyo wamekuwa wakifanya. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba tu operations zenyewe inaonekana zilikuwa ngumu, basi wakalazimika kumpiga risasi na kufariki dunia. Lakini mashirika yenye kutetea haki za binadamu kwa upande wao walikuwa wanataka kwamba huyo akamatwe na mkono na afikishwe mahakamani aulizwe katika kuhusu matatizo ambayo amefanya upande wa Kongo na vile vile kuhusu mauaji ambayo inasemeka walishiriki katika nchi ya Rwanda.
Na taarifa ambazo zinaelezwa ni kwamba mwili wake umechukuliwa na jeshi la DRC ama wanajeshi wake wameendelea kushikilia, na kuwawa kwake ina maana ndio mwisho wa kikundi hili la FDLR kufanya mashambulizi yake, ama bado mapambano yatazidi kuendelea, au seremalivika kwa hali jinsi inavyoelezwa hapo DRC?
Kwa kweli hatu kiona kuna picha ambazo zinaenda mtandoni kwamba huu mwili wa huyu inaonekana huko katika mikono ya jeshi la Kongo, kwa sababu ni wao wamesema kwamba waliohusika na zile operation za kumuua huyu kamanda. Wanasema kwa sababu walikuwa wametoa mwito kwa muda mrefu kwa hao wapiganaji kwamba waondoke porini, walikuwa wanakataa, kwa sababu kuna lile shirika la Umoja wa Mataifa DRR ambao wanapokonya watu silaha wanajisalimisha, baadaye wanapitia katika lile DRR wanapelekwa katika nchi ya Rwanda, wengi wanarejeshwa katika maisha ya kawaida, na hapo wana makosa wanafikishwa mahakamani. Alafu ukizungumzia kuhusu ujio wa hili kundi, unajua makundi mengi ya hapa mashariki mwa Kongo huwa hata kiongozi anaweza fariki, lakini kuna wale makamu ama unaona kunazalika kamanda mwingine. Na hii FDLR kwamba ni wanajeshi wa rais wa zamani wa Rwanda ambao wote walikimbilia hapa Kongo wakati wa vita vya kimbari, wamezaa watoto ambao watoto wana hata miaka zaidi ya 25, wengine miaka 30, yani wako Kongo tangu mwaka 1994 hadi sasa. Sasa hawa watoto wote walikuwa wengi wanafundishwa zile namna kupiga silaha, hata wanawake, yani wote ni wapiganaji. Lakini ni kwamba ni pigo kubwa kwao, kwa sababu huyu Mudachimura ndiye alikuwa kama vile kamanda na hata kiongozi ambaye alikuwa anawasiliana na wale wengine ambao wako nje ya nchi, kama wako wengine Uingereza, wengine Ujerumani na wengine wapi. Kwa hiyo itakuwa tatizo kubwa sana, yani hao yule atakayeanza ataanza mbinu mpya za kuweza kuanza tena kudili, lakini itakuwa pengine ni tatizo kubwa kwao. Lakini jeshi linasema kwamba wale wapiganaji ambao wengine wako porini, ni muhimu sasa kusalimisha silaha zao ama kwa serikali ama kwa Umoja wa Mataifa ambao watawasaidia kupokea silaha zao na wengine kurejeshwa katika nchi yao ya Rwanda, ama kwenda kwenye UNHCR wale wakimbizi, alafu warudi katika harakati za kawaida. Na utafahamu kwamba hapo majuzi Ijumaa kulikuwa mkutano kabambi hapa Goma ambao ulikuwa mkutano wa makamanda wa jeshi la Rwanda, Burundi, Uganda na zile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na walishiriki hata wanajeshi wa Marekani, AFRICOM. Watu walikuwa wakizungumzia usalama maziwa makuu, wakasema kwamba usalama maziwa makuu unatokana kwamba tatizo la FDLR, kwa sababu ndio Rwanda imekuwa ikisema wako Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, na hii imekuwa tatizo kubwa ambayo imekuwa ikiendelea katika maeneo haya kwa muda mrefu.
Naam, Auseri Malivika, mimi niseme ni kushukuru sana kwa kutueleza yale ambayo yamejitokeza hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na naamini kabisa kadri siku zinavyozidi kwenda tutazidi kupata taarifa ya kile ambacho kimetokea na kuona kwamba kifo cha kamanda huyu wa kundi hilo la FDLR kitabadilisha vipi hali ya mambo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ukanda huo wa kaskazini mashariki, ambapo kundi hili limekuwa likifanya shughuli zake kama ulivyogusia toka mwaka 1994 mara tu baada ya kumalizika kwa vita ya kimbari nchini Rwanda, ambapo kamanda huyu kwa namna moja ama nyingine kama tulivyogusia hapo mwanzo, mahakama ya kimataifa ya ICC yenyewe ilitoa ile hati ya kukamatwa kwake hapo mwaka 2012 kwa makosa kadhaa ya uhalifu wa kivita, lakini hasa yakigusia juu ya mashambulizi dhidi ya raia, mauaji, unajisi na mateso mengine ambao uhalifu huu umekuwa ukifanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hali hii kwa namna moja ama nyingine imeleta afadhali ya hueni kwa mataifa ambayo yalikuwa yakitaka kuona kwamba anawajibishwa licha ya kutegemea kuona anafikishwa mbele ya mahakama na kukumbana na mkondo wa sheria. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza kipindi hiki, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, na katika sehemu hii hii leo tunaungana na mwenzetu Amina Chombo na Collins Adede ambao wanaangazia tathmini ya kitaifa inayoendelea katika mfumo mpya wa elimu nchini Kenya kutoka studio zetu za Mombasa.
Shukran sana wenzetu. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na Amina Chombo. Kwa undani hivi leo kutoka studio 15 Africa, tunaangazia mtaala mpya wa elimu nchini Kenya, CBC, yani Competency Based Curriculum. Mtaala ambao unaangazia uwezo wa mwanafunzi zaidi kuliko kupita mitihani. Juma hili, kuanzia siku ya Jumatatu, wanafunzi wa darasa la tatu kote nchini Kenya katika shule za umma na zile za kibinafsi wanafanya mtihani wa kutathmini uelewa wao ama ni kiwango gani wamefika kwenye mtaala huu mpya. Ingawa waziri wa masuala ya elimu Kenya bwana Profesa George Magoha na katibu wake wa kudumu Belio Kipsang wamesisitiza kwamba mtihani huo si mtihani wa kitaifa, bali ni mtihani wa kuangazia tu uwezo wao na ni jinsi gani serikali itarekebisha mtaala huo. Shule zote ama wanafunzi katika shule hizi wamekuwa wakifanya mtihani. Mtihani hiyo ikihusisha Kiingereza, Kiswahili, hesabu na pia masuala ya sayansi ikiwemo sayansi ya mazingira.
Mtaala huu wa CBC kama ulivyotangulia ulianza mwaka 2017, ambapo hivi sasa tunazungumzia kwamba ni majaribio ama namna ya kuwapa mazoezi wanafunzi wa gredi ya tatu, na ni hao ndio alianza mtaala huu mwaka 2017 na sasa wako gredi ya tatu. Mwakani 2020 watakuwa nakwenda katika gredi ya 4. Itakumbukwa kwamba kumekuwa na mgogoro kuhusiana na mtaala huu kuanza. Ukikumbuka pale awali wakati mtaala huu ulianza chini ya waziri Matiang'i ambaye yeye ndiye alikuwa waziri wa elimu, na kabla ya kufanywa mabadiliko ya baraza la mawaziri akasema kwamba utaendelea. Alipoingia waziri wa elimu balozi Amina Mohamed akaja akahisi kwamba kuna tatizo, kwa hivyo ungetakiwa kutoendelea. Hiyo ilikuwa ni mwaka jana. Kidogo hivi tena upinzani ukatokea kama ulivyotaja waziri wa sasa Profesa Magoha anashikilia kwamba ni sharti mtaala huu uendelee. Lakini japo unasema kwamba si mtihani ambao watu wanafikiria kwamba ni mtihani umetoka katika baraza la kitaifa la mitihani, kwa sababu zamani katika ule mtaala wa 844 mwanafunzi wa darasa la tatu asingefanya mtihani wa kitaifa. Lakini sasa wanasema kwamba mazoezi haya yanatolewa yanafanyika Kenya nzima. Na ukiangalia pale katika ground ama ukifika chini kuna tofauti kati ya serikali inavyosema na vile wadau wa elimu wanavyozungumza.
Kwenye madarasa utapata kwamba walimu wametenga na kuandaa wanafunzi kufanya mitihani tu kama vile ilivyokuwa ikifanywa katika miaka ya nyuma katika ule mtaala mwingine wa 844 pale ambapo kuna wale wasimamizi wa mtihani na wanafunzi wanafanya mtihani, japo inaelezewa kwamba wanafunzi hawajapewa muda wa kukamilisha mtihani, wanaufanya mtihani kwa kadri ya uwezo wao, kisha baadaye walimu wataweza kusahihisha na matokeo yatawasilishwa kwa Baraza Kuu la Mitihani nchini Kenya, KNEC, kabla ya kuwasilisha kwa Wizara ya Elimu, ndipo hatua za baadaye zitafanyika. Ni mtaala ambao umeibua masuala mengi, maoni mbalimbali. Kuna wale ambao wanaunga mkono, kuna wale wanaopinga, idara mbalimbali ama wadau wahusika, kuna wale wamepinga, na ni jambo ambalo mpaka sasa hakujakuwa na umoja katika kuutekeleza. Wazazi wanasema japo ni mtaala mzuri ambao huenda ukaangazia tajriba ama uwezo wa wanafunzi mbalimbali, ina uhitaji mwingi sana. Wazazi wanahitajika sana kushughulika, wanafunzi wanahitajika kushirikiana na wazazi na pia walimu kufanikisha. Tumepata fursa ya kuzungumza na mtaalamu mmoja wa masuala ya elimu.
Naam, tumezungumza na Godwin Seda ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi hapa Mombasa.
Ni system nzuri sana kwa sababu ina nurture talent and size, that is way forward. Kwa sababu wengi, the 844 was just bringing, ilikuwa inaleta watoto wale wajui the practical part. But the CBC inaleta watoto wale wanaweza kutambua, wanaweza kusaidia uchumi in more practical way than wale watoto wa 844. Shida ni hiyo, kuleta mabadiliko imekuwa abrupt. Inapata walimu wengine bado wajui even how to scheme, kutengeneza hizo schemes of work, lesson plan, bado wana na hiyo rubric ya assessment. It's a new way. Ni hiyo ni kama 360 about turn, na hiyo bado, na wengine bado wanachanganyikiwa, bado wako, they are now mixed up in this scenario. All in all, ni system nzuri sana kwa sababu wanafunzi wetu watakuwa si wale watu wa kukram, but they are going to be people wale watasaidia nchi yetu, and wataanza mapema kama kuna vile masomo ya sayansi, kuna French, kuna computer. Sasa it will start early, si mpaka mtoto afike form 4. Kuna zi language, so itasaidia inchi and itatoa hii mambo ya even stress. Unaona mambo ya shule kwa secondary, sema watoto wengi wanakuwa kwa mambo ya stress, then wanajua that one, it will not be here, it will be eliminated. Sasa kwa upande mwingine ni mzuri, the only challenge tuko nayo ni mambo ya pesa, because it's very heavy, you must have resources. Sasa it needs a lot of resources, na shule nyingi bado wako na changamoto. The government should now support it, support the system ili ikue fully.
Na je, tukirudia swala la kuwa wanahakikisha kwamba kuna 100% transition, tuseme darasa lina wanafunzi 80 na hao wote watakwenda katika grade ya 4, je, hili halitakuwa na bora elimu kuliko elimu bora?
Kwanza hii ni bora elimu, kwa sababu you see, ile ingine tulikuwa tunaangalia mambo ya exam, na exam pia ilikuwa mambo ya choices. So choices that don't mean that now somebody is the best. Lakini hii ingine, you see, it gives the child, kuna agriculture class 4, kuna computer, kuna Chinese, kuna English, kuna French, kuna art, kuna music. So the child has a spoiled variety. Ni kama umeenda supermarket, hizi unataka herbal, Colgate, nataka which one. So you are given variety. So the child goes with the interest. Lakini hivi ingine you are limited. Mtoto analazimishwa kusoma zile masomo, zile cannot benefit the child. But this one you see, ndio naona some schools walikuwa naangalia jinsi vile wanaweza kufanya nini, kuhiba mtihani. Lakini hii hakuna mambo ya uwezi. Hii ni you just nurture what you are good for, we'll have more professionals than quarter.
Naam, kama ulivyomsikia amesema kwamba huenda mtaala huu ukatoa wanafunzi wazuri, yani kukawa, unakumbuka hivi sasa kumekuwa na tatizo Kenya kwamba mtu amekwenda chuo kikuu anasomea udaktari, lakini kulingana alama, japo katika masomo yake ya kidato cha 4 alipita, lakini hafanyi kile ambacho amekwenda kukisomea katika chuo kikuu. Nafikiri hilo ndio anamaanisha kwamba hivi sasa huenda tukatoa wataalamu.
Tatizo lingine ni kwamba licha kwamba mtaala huu umesifiwa, kuna matatizo ambayo unakumba sekta ya elimu nchini Kenya. Katika vyombo vya habari mbalimbali imeweza kuangazia kwamba hakuna vifaa muhimu vya kutekeleza mtaala huu. Pia hakuna walimu wa kutosha nchini Kenya kushughulikia mtaala huu. Kumekosekana vifaa muhimu hasa sana mashambani, kuna vifaa fulani vinaitishwa ambapo mashambani huenda haviko, na hii ama kuna vifaa fulani vinapatikana mashambani na haviko mjini, ndiyo sababu kuu ambayo inatatiza elimu.
Walimu pia wamelaumu baraza la mtihani nchini wakisema kwamba hakukuwa na mikakati. Unakumbuka wakati wa kongamano la walimu wakuu nchini ambalo lilifanyika hapa Mombasa, lile lilozungumzwa wakati ule ndio hilo limejiregelea hivi sasa, kwamba hakukutolewa utaratibu, yani hakuna guidelines ya kusema ni vipi majaribio haya yatafanyika. Vile vile pia wanasema kwamba yale masomo waliopatiwa, ambapo pia mhadhiri amegusia kwamba ile training ambayo hawa walimu walipatiwa ni kidogo, kumfundisha mtu siku 10 kuja kuzungumza na aje darasani afundishe wanafunzi peke yake ilikuwa hazitoshi. Kwa hivyo ingekuwa na step by step. Lakini ukirudi tena unamwona kwamba katibu katika masuala ya elimu bwana Kipsanga anasema kwamba ni walimu wenyewe ndio wanapaswa kuchagua ni vipi watawaassess hawa watoto, vipi watawapatia majaribio. Kwa hivyo uona kwamba bado kuna mshike mshike, ni kama ambaye serikali, wizara elimu pamoja na walimu hawajaelewana ni vipi jambo hili litafanyika.
Kando na hayo, kuna mafunzo kwa hawa walimu, si walimu wote ambao wameelimishwa kuhusu kutekeleza. Sasa kila mwalimu, kama vile watu wanavyozungumza, ni kwamba kila mzazi ama kila mwalimu anautekeleza kiwango, jinsi ya kiwango ambacho wako nacho na vile na uelewa wake, si ati kwamba kuna ratiba mahususi kutekeleza.
Kupitia gazeti la Nation Digital ya leo inasema kwamba ukiangalia katika vile ambavyo wanawapatia le majaribio ni kwamba hakuna muda, tofauti na mitihani mengine, kwamba mtu mwanafunzi anafanya somo la Kiingereza anatakiwa kukaa labda jisali moja katika ile darasa, lakini hawana muda ambao wamepatiwa. Na nyingine ambao wanafanya ni mwalimu na mwanafunzi, yani wanataka kuona je huyu mwanafunzi anaweza kujieleza. Inatambuliwa kwamba mtu anaweza maliza kidato cha 4 lakini hezi simama mbele ya watu akajizungumza mwenyewe ni nani. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo pia wanafanya katika majaribio haya ambayo yanatarajiwa kumalizika tarehe 20 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa wiki hii. Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba Kenya hakutakuwa tena na mitihani ya kitaifa, yani ili grade ya 3 inavyokwenda mpaka mwisho akimaliza, basi wale ambao ni wako darasa la 4 mwaka huu ndio wale ambao wanafanya ile mitihani ya mwisho ya 8-4. Kwa hivyo baada ya hao wakitoka, basi kutakuwa tena hakuna mitihani.
Ni mtaala ambao umevutia mataifa mengi duniani. Hapa Afrika Mashariki, Tanzania inautekeleza mtaala huo, na mara kwa mara wamekuwa wakifuatilia nini kinajiri nchini Kenya na wao wakiurekebisha kwao. Eswatini ni taifa lingine ambalo pia linafuatilia yale yanajiri nchini Kenya. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani. Tumekuwa tukiangazia competency based curriculum, yani mtaala unaoangazia uwezo wa mwanafunzi, na sasa umefika darasa la 3 na kuna ule utathmini ya kitaifa ambayo inaendelea kuangazia wanafunzi hao. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, hadi wakati mwingine.
Shukrani wenzetu Collins Liberty Adede na Amina Chombo kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo leo mlituletea sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na kikubwa ambacho mmeangazia ni tathmini ya kitaifa inayoendelea katika mfumo wa elimu katika taifa la Kenya. Kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi nasema shukran kwa kuwa nasi.